Цары. Сястра старая Аполлона, калі б вы часам хоць на час прыдыбалі б такі да нас, ды як бывала ў дні оны, узвысілі б свой Божы глас, да оды пышна баявое, ды захадзіліся абое цароў, напрыклад, апяваць, бо як па праўдзе вам сказаць, дык вельмі ўжо і мне самому абрыдлі тыя мужыкі, пакрыткі, панічы, панкі, хацелася б сагнаць аскому на каранованых галовах, на тых памазанніках Божых. Дык што ж, не ўтну, а як паможаш, пакажаш птахаў тых у прах скупці і патрашыць, дык можа і мы патрымаем у руках памазаннікаву чупрыну. Пакіньце ж свой святы Парнас, прыдыбайце хоць на гадзіну. Ды хоць старэнькі Божы глас узвысце, дзядзіна, ды ладам, ды добрым складам, хоць на час, хоць на гадзіначку у нас мы венцаносную грамаду пакажам спераду і ззаду сляпым людзям. У добры час давай пачнём, мая парада. У Єрусаліме не бачна нікога, вароты замкнёны, як быццам чума ў Давідавым месце, захованым Богам. Сядзіць на пляцы. Не, чумы дык няма, а горшае ліха, благая часіна пакрыла Ізраіль, царова вайна, князі царовы і ўсе сілы, і юнакі, і ўвесь народ, замкнуўшы ў горадзе Ківот, гурмой у поле павалілі і там у бітвах сірацілі маленькіх дзетачак сваіх. А ў месце маладыя ўдовы ў сваіх святліцах адмысловых, замкнуўшыся, дзяцей малых калышуць, плачучы, прарока Давіда, прагнага цара, клянуць свайго гаспадара, а ён, узяўшыся ў бокі, па даху кедравых палат у срэбнай рызе пахаджае, і нібы кот той пазірае на сала, на зялёны сад суседа Гурыя, а ў садзе, у тым зялёным ветраградзе, Вірсавія купалася, як у райскай плыні, таго Гурыя сябрыня, царова рабыня, купалася сабе з Богам, грудзі свае мыла і цара свайго святога ў дурні пашыла. Сцямнела, і цемрай кругом ахінёны сумуе ў дрымотнасці Єрусалім. У пышных палацах, нібыта шалёны, Давід пахаджае, о цар неўпынёны, і сам сабе кажа: «Я? Мы павялім! Я цар над Божым, над народам! І сам я Бог маёй зямлі, я ўсё!» А трохі потым рабы вячэру падалі і кубак добрага сікеру. І цар сказаў, каб на вячэру рабы рабыню прывялі, так і ж Вірсавію. Не ўрокам, да Божага цара прарока сама Вірсавія прыйшла і павячэрала. Сікеру з прароком выпіла і пайшла крыху спачыць пасля вячэры з сваім царом. І Гурый спаў. Яму і не снілася вядома, што ціха дзеялася дома, што з дому цар яго украў не золата, не серабро, а лепшае яго дабро. Яго Вірсавію украў. А каб не ведаў ён аб шкодзе, дык цар забіў яго. І годзе. А после цар пры ўсім народзе заплакаў трохі, абдурыў псалмом старога Анафана, і зноў вясёлы, і зноў п'яны каля рабыні захадзіў. Святыя так цары жывуць, а як жа простыя? Не знаю, і раю вам таго не знаць, ды і ні ў кога не пытаць, каб не зашкодзіла, бывае. Давід, святы прарок і цар, не вельмі быў благачасцівы, была дачка ў яго, Фамар, і сын Амон, і нам не дзіва, бываюць дзеці і ў святых, ды не такія, як другіх, а іншыя. Амон шчаслівы, прыгожы першы сын яго. Ляжыць, хварэючы чагось. Давід і стогне, і рыдае, рве рызу, попел пасыпае, з бяды сабе на галаву. Я без цябе не пажыву і дня адзінага, мой сыне, мой лепшы, дарагі хлапчына, не ўбачу сонца і зару. Я без цябе памру, памру! І плачучы, ідзе да сына, ажно трушком нібы бяжыць, а той бугай сабе здаровы ў харомах сваіх кедровых. Ляжыць, аж стогне, а ляжыць. Смяецца з дурня, аж галосіць, аж плача бедны бацьку просіць, каб да яго Фамар прыйшла. Мой добры бацька і мой цару, скажы сястры маёй Фамары, каб коржыкаў мне напякла, ды каб сама і падала. Пакаштаваўшы іх у стану, і ачуняю я. Назаўтра рана Фамар спякла і падала для брата коржыкі. За рукі Амон бярэ яе, вядзе ў пакоі цёмныя. Кладзе сястру на ложак, ломіць рукі, сястра рыдае і рвучыся, крычыць да брата, схамяніся, Амоне, браце мой здрадлівы, адзіны браце мой, я, сястра адзіная твая, дзе дзецца мне, дзе грэх жахлівы і сорам дзець. Цябе самога і Бог, і людзі праклянуць. Не памагло такі нічога. Вось так царэвічы жывуць, дурэючы на свеце, любуйцеся, людскія дзеці. І вось пражыў Давід на свеце ўжо нямала год, абнядужаў, пакрывалі старога рызамі яго, а ўсё ж такі не награвалі ката блудлівага свайго. Вось хлопцы і прымеркавалі, натуру воўка добра зналі, і каб нагрэць яго ўзялі найлепшых за царыц красою дзяўчат старому навялі. Хай грэюць кроўю маладою свайго цара, і прэч пайшлі, замкнуўшы дзверы за сабою. Аблізаўся кот нядошлы і распусціў сліны, кіпцюры распасцірае да саманцяніны, бо была сабе на ліха лепшая між імі, між дзяўчат, нібы лілея, пышная ў даліне паміж кветак. Ды яна вось і грэла сабою цара свайго, а дзяўчаты між сабой гулялі, голенькія. Як яна там грэла, я не знаю, знаю толькі, што цар грэўся і не пазнаю. Па двары ціха пахаджае стары, вясёлы рагвалот, дружына, юнакі, народ у золаце навокал ззяюць. У князя свята выглядае з Літвы ён князя жаніха у сваты да дачкі Рагнеды. Перад багамі лель і лада агонь Рагнеда развяла, алеем пахкім паліла і сыпала на вугаль ладан, нібы валькірыі навокал танцуюць, цешацца дзяўчаты і прыпяваюць: «Гой, гоя, гоя, новыя пакоі, кветкамі ў браці, ды гасцей чакаці!» За Полацкам, як тая хмара, чарнее пыл, бягом ляцяць хлапцы і сівыя баяры з Літвы вясельных сустракаць. Сама Рагнеда з Рагвалодам пайшла з дзяўчатамі, з народам. Не з Літвы ідзе князь спадзяваны, шчэ не знаёмы ды чаканы, а там з Кіева турам буйвалам па Рагнеду ідзе, ідзе вепрышчам Владзімір князь з кіяўлянамі. Прыйшлі і горад абступілі кругом, і горад запалілі. Владзімір князь перад народам забіў старога Рагвалода, паця народ, княжну пая, адыдзе ў воласці свая, адыдзе з шумам, і растлію Рагнеду тую маладую, і пражанею, і княжна па свеце блукае адна, не зробіць з ворагам нічога. Дык вось, наколькі ў іх святога у тых царах, бадай іх каты расцінали усіх цароў, гадзюк людскіх, да кука з імі, каб вы зналі. Як дурань, ходзіш каля іх, не знаеш, як ідзе ступіці. Дык што парайце мне рабіце цяпер з паганымі? Скажы, сястра старая Апалона, наўчы, галубка, памажы палазіць трохі каля трона. Каралечкі, як зараблю, табе к вялікадню куплю. Дык пададзімся ж у лакеі, і дбайна ў новенькай ліўрэі пачнем цароў сваіх любіць. Шкада і алавок тупіць, бо дзе няма святое волі, не будзе там дабра ніколі. Навошта ж нам сябе дурыць? Хадзем у селішчы, там людзі, а там, дзе людзі, добра будзе, там будзем жыць, людзей любіць, святога Господа хваліць.